Kamu harus lebih disiplin. Papa bilang ini demi kebaikanmu.
Papa nggak pernah ngerti aku.
Di balik kata-kata yang keras, ada hati yang terluka. Ayah merasa tidak dihargai. Anak merasa tidak dimengerti. Dalam keheningan, Tuhan bekerja. Bukan untuk memenangkan perdebatan, tetapi untuk memulihkan hati.
Ya Tuhan, tolonglah aku belajar mengerti Papa. Pa, maaf ya, aku juga mau belajar dengar Papa.
Papa juga minta maaf. Papa mau belajar mengerti kamu.
Pemulihan dalam keluarga bukan lahir dari kemenangan dalam perdebatan, melainkan dari kasih Kristus yang mengajar kita merendahkan hati, saling mengampuni, dan hidup dalam damai.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sungguh satu sukacita bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu di tempat ini pada momen yang juga spesial Parents Day tahun ini. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih Engkau yang memanggil kami dan memberikan kami kesempatan untuk kembali duduk diam di kaki-Mu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Secara khusus ya Tuhan hari ini, kami ingin sekali lagi diingatkan tentang keluarga kami, tentang orang tua kami, tentang peran kami sebagai orang tua dan sebagai anak. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu yang sekali lagi menyinari hati kami. Biarlah kebenaran firman-Mu yang sekali lagi menerangi pikiran kami. Bekerjalah Tuhan dan berkaryalah. Di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang akan berbicara kepada kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Kolose 3 ayat 12 sampai 17. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang mempunyai keluhan terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil dalam satu tubuh dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus tinggal dengan limpahnya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam segala hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur melalui Dia kepada Allah Bapa. Demikianlah firman Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, berbicara tentang sweet and harmony atau sweet dan harmonis. Ingatkan saya akan sebuah kisah ketika kita di dalam keluarga, ada satu momen biasanya kita berkumpul bersama-sama sebagai sebuah keluarga. Satu momen besar yang ditunggu-tunggu oleh keluarga untuk reuni keluarga ya. Nah kadang bisa di Natal, tapi mungkin bagi banyak di antara kita itu adalah Chinese New Year, tahun baru Imlek. Saudara-saudara, ada satu pengalaman yang saya tidak bisa lupakan ketika suatu kali ketika kami baru menikah dan saya dibawa untuk mengunjungi keluarga besar suami saya, keluarga jauhnya. Namun yang aneh adalah rumah itu kosong, Bapak Ibu. Ketika kami masuk, betul ada makanan, ada kue sebagaimana khasnya Chinese New Year gitu, tahun baru Imlek, tetapi rumahnya gelap dan hampir tidak ada yang menyapa kami. Saudara-saudara, singkat cerita kemudian saya diberitahu bahwa sang bapak sudah bertahun-tahun tidak bicara dengan anaknya. Anak tunggal, cuma satu. Oh saudara-saudara, sang mama ini kemudian yang menyambut kami berkata anaknya sudah di luar negeri, sudah sukses, tapi sudah bertahun-tahun tidak pulang dan tidak berbicara. Saudara-saudara, tentu saja ini bukanlah sebuah contoh tentang keluarga yang manis dan harmonis. Dan saya yakin dan percaya bukan itu juga keluarga yang kita impi-impikan, keluarga yang kita idam-idamkan. Saudara-saudara, semua di antara kita yang memasuki keluarga, memasuki pernikahan pasti dengan harapan kita punya keluarga yang baik dan harmonis. Kalaupun kita datang dari keluarga yang tidak demikian, kita juga pasti bukannya berkata aku pingin seperti keluarga aku yang dulu, tapi kita pingin mempunyai keluarga yang lebih baik. Teman-teman kita yang dari Korem di sini atau teman-teman pemuda juga berharap, andai aku punya keluarga yang lebih baik. Suatu hari nanti, kalau aku menikah, aku ingin punya keluarga yang lebih baik. Keluarga yang baik dan harmonis. Tetapi saudara-saudara, apa yang kemudian kita dapatkan dalam kehidupan kita, bukan? Saya menduga, ada beberapa di antara kita yang datang hari ini dengan deg-degan. Merasa ada pressure lebih untuk menampilkan citra keluarga yang baik dan harmonis karena ini Parents Day. Beberapa kali saya dengar selentingan dari remaja yang demikian. Bukannya berbahagia karena di Parents Day, tapi justru merasa ada pressure. Atau ada kegentaran di antara para orang tua. Oke, hari ini kita akan dikhotbahin lagi tentang menjadi orang tua yang sweet and harmony. Atau saudara-saudara, ada juga di antara kita yang bukannya mendapatkan keluarga yang harmonis, kita mendapatkan anak kita yang mungkin berusia 9 tahun dalam kemarahan yang berkata, I don't love you, I hate you. Dan anak-anak, kita mungkin pernah mendengar orang tua kita berkata, nyesel punya anak seperti kamu. Oh saudara-saudara, mungkin keluarga kita tidak sefrontal itu. Tapi mungkin keluarga kita keluarga yang penuh dengan basa-basi. Apa kabar? Baik. Kuliah gimana? Oke. Ke gereja enggak? Iya. Dengar apa di khotbah? Oke. Basa-basi. Atau bisu-basi. Makan bersama enggak? Makan bersama. Benar-benar harafiah makan bersama. Tidak ada komunikasi. Semua dengan gadgetnya masing-masing. Bisu yang basi. Tidak bertengkar. Tidak berbicara. Tapi kebisuan itu menjadi sesuatu yang basi. Atau mungkin ada di antara kita yang juga berkata, oh tidak, keluarga kami baik. Keluarga kami ngobrol banyak hal sampai berbusa. Betul. Busa basi. Kita berbicara tentang banyak hal, berbicara tentang gereja, berbicara tentang negara, berbicara tentang yang lainnya. Tetapi ketika semua orang masuk ke kamarnya masing-masing, kita tahu tidak ada koneksi di dalamnya. Saudara-saudara, keluarga kita mungkin punya berbagai macam bentuk. Keluarga yang secara frontal kemudian menyatakan ketidakharmonisan. Keluarga yang berbasa-basi. Keluarga yang menutupi semuanya itu dengan kebisuan yang basi. Atau yang busa-basi. Tetapi saya rasa kita semua tahu semua itu bukan keluarga yang kita inginkan. Saudara-saudara, sebenarnya apa yang terjadi dengan keluarga zaman sekarang? Apa yang terjadi dengan keluarga kita? Izinkan saya meminjam satu konsep yang disampaikan oleh Dr. Emerson Eggerich dalam bukunya Love and Respect in the Family. Saudara-saudara, saya tidak akan mengupas buku ini, tapi saya hanya ingin meminjam sebuah kesimpulan yang saya rasa sangat menolong kita memahami apa sih yang sebenarnya terjadi secara khusus dalam kaitannya relasi orang tua dengan anak. Saudara-saudara, Dr. Eggerich berkata bahwa kebutuhan utama anak adalah dicintai, dan kebutuhan utama orang tua adalah dihormati. Saudara-saudara, kata kuncinya ada di kata utama. Jelas kita percaya bahwa anak juga butuh dihormati, dihargai. Dan orang tua juga perlu dicintai. Tetapi Eggerich disini menekankan utama. Itu adalah satu yang sangat utama, yang sangat mereka inginkan, yang sangat mereka harapkan di dalam kehidupan mereka. Contohnya, ini bisa dilihat bahwa ketika anak itu marah, biasanya apa yang dikatakan oleh anak-anak? Ketika anak-anak itu marah, entah dia kecil, remaja, atau yang besar, atau dia sudah besar, dia berkata, Mama gak sayang sama aku. Papa lebih sayang sama yang itu. Kata kuncinya selalu adalah sayang, cinta, atau love. Nah di situ Eggerich memperlihatkan bahwa ini menunjukkan bahwa memang kebutuhan utama anak adalah untuk disayang, dicintai unconditionally. Sebaliknya, apa yang diungkapkan oleh orang tua ketika dia sedang marah atau ketika dia sedang mengomeli anaknya. Anak kurang ajar, gak sopan, gak hormat. Penekannya ada di pada hormat, sopan santun, dan respect kepada orang tua. Nah, saudara-saudara, Eggerich berkata ini yang sebenarnya melandasi semua yang terjadi di dalam relasi keluarga.
Ketika terjadi konflik, kebutuhan itu menjadi semakin utama untuk dihormati. Dan anak semakin butuh afirmasi bahwa di tengah segala semua omelan itu, dia tetap dicintai. Nah, saudara-saudara, kita tidak menyadari ini, tetapi yang kita bawa dalam keluarga kita adalah ketika kita masuk di dalam pernikahan, kita membayangkan keluarga yang seperti ini. Parents love, kasih orang tua itu memotivasi anak supaya anak kemudian respect di sisi sebelah kanan. Dan respect anak ini kemudian memotivasi orang tua untuk mencintai anak dan begitu seterusnya. Saudara-saudara, ini keluarga yang sweet dan harmonis yang kita bayangkan. Kita berharap ketika kita gendong anak kita, anak ini akan jadi anak yang taat, anak yang menghormati kita, sehingga kemudian kita dengan mudah mencintainya. Dan anak-anak berharap dia akan sangat disayang, sehingga dia pun kemudian punya modal untuk menghormati orang tuanya. Tetapi bukankah di dalam dunia sudah jatuh dalam dosa? Egrich berkata yang terjadi justru adalah the crazy cycle. Anak-anak berespon kepada orang tua tanpa respect karena dia merasa tidak dicintai. Kalau aku tidak dicintai, buat apa aku hormat sama orang tua? Dan orang tua merasa dia tidak dihormati. Kalau aku tidak dihormati, buat apa aku mencintai dia? Nanti dia jadi anak yang manja, nanti dia jadi anak yang kurang ajar. Dan begitu seterusnya. Semakin tidak dicintai, semakin dia tidak hormat. Semakin orang tua tidak merasa dihormati, semakin dia tidak dicintai. Dan begitu seterusnya. Saudara-saudara bisa lihat cycle ini terus berputar. Nenek Gritsch memanggilnya dengan tepat bahwa ini adalah the crazy cycle. Saudara-saudara, jelas bagi kita ketika kita melihat lingkaran yang terus berputar ini, maka pertanyaan yang kita ajukan adalah, jadi bagaimana cara kita memutus siklus ini? Bagaimana cara kita memutus siklus yang tanpa kasih dan tanpa respek ini? Atau saudara-saudara, mungkin lebih tepat pertanyaannya adalah, siapa yang perlu memutus siklus ini? Siapa yang perlu memutus siklus ini? Saudara-saudara, sampai di pertanyaan ini mungkin kita mulai deg-degan. Mungkin ada di antara kita yang nunduk dan berbisik saya, tapi tangannya nunjuk ke sebelah kanan atau kiri. Mungkin di sini kita mulai sadar bahwa iya ya, bukan soal bagaimana, tapi siapa. Saudara-saudara, siapa yang perlu memutus siklus ini? Saya. Saudara-saudara, saya di sini bukan mengacu kepada saya sebagai pembicara, tetapi masing-masing kita. Boleh saudara-saudara pegang? Saya. Siapa yang perlu memutus siklus ini? Boleh lebih keras lagi Bapak Ibu? Siapa yang perlu memutus siklus ini? Saya. Saya yang dadanya Bapak Ibu pukul masing-masing. Saya. Bukan kamu, bukan dia, bukan tunjuk sapa kanan kiri atas bawah, tetapi saya. Yang kita panggil dengan saya, dengan I, ini saya. Entah itu orang tua, entah itu anak, saya yang perlu memulai. Kenapa? Karena bukankah kita tahu ketika kita berkata dia yang harus memutus, kamu yang harus memutus, maka siklus itu kembali terus akan berputar, bukan? Saudara-saudara, mungkin kemudian teman-teman remaja yang hadir di sini berkata, Cik Carmel, masa yang remaja yang perlu memutus? Saudara-saudara, dalam buku ini ada satu bagian yang secara singkat mengatakan memang bahwa masing-masing perlu melakukan bagiannya. Tapi memang ada tanggung jawab yang lebih besar di orang tua. Karena orang tua bagaimanapun sudah berjalan lebih depan daripada anak-anak. Orang tua yang diharapkan sudah lebih dewasa. Dan bukankah itu yang dikatakan kepada orang tua, kepada anaknya? Kamu masih muda belia, gak tahu apa yang terjadi di depan. Kamu belum dewasa, seolah-olah orang tuanya yang sudah dewasa, bukan? Dan memang betul orang tua di expect untuk menjadi lebih dewasa daripada anak-anaknya. Oleh karena itu, siapa yang perlu memutus siklus ini? Saya. Khususnya jika bapak ibu orang tua, beban itu ada lebih besar di dalam kita sebagai orang tua. Untuk memberi contoh, memutus siklus ini. Tetapi yang saya pengen tekankan, siapa yang perlu memutus siklus ini? Saya Bapak Ibu orang tua, saya anak-anak remaja, saya semua yang kita katakan saya. Tetapi saudara-saudara, Kolose 3 ayat 14 mengingatkan bukan hanya sekedar kenapa saya, bukan saya saja dan bukan dia, tetapi saya yang telah dipilih dan dikuduskan dan dikasihi Allah. Saudara-saudara, Kolose 3 ayat 12 yang tadi disampaikan, dibacakan bagi kita, berkata karena itu. Saudara-saudara, karena itu ini menunjukkan ada satu apa yang terjadi sebelumnya. Dan sebagai akibatnya karena itu kita harus melakukan ini yang di ayat 12. Nah Paulus sebelum dia berkata karena itu sudah terjadi maka kita harus begini. Dia menekankan identitasnya. Identitas orang-orang yang dia tuju. Yaitu orang-orang pilihan yang dikuduskan dan dikasihinya. Orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Saudara-saudara, ini identitas tiga lapis. Dipilih, dikuduskan, dan dikasihi. Nah saudara-saudara, kalau kita ingat Paulus ini adalah seseorang yang selalu menulis suratnya dengan doktrin. Dan kemudian dia berkata karena itu, karena doktrin ini, karena apa yang kita percaya tentang Tuhan ini, maka kita harus melakukan ini. Nah Kolose 3 ini adalah bagian dari demikian. Ayat 12 tadi adalah dimulai dari ayat yang pertama, Kolose 3 ayat yang pertama. Karena itu, karena apa yang dia tulis, kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Dan kemudian dia berkata semuanya dan ditegaskan di, sekali lagi di ayat 12. Remember who you are. Ingat siapa kamu, perintah ini kuberikan kepada kamu bukan karena kamu orang sembarangan. Bukan karena kamu ya pokoknya terima surat, bukan. Tetapi perintah ini, ayat 12 ini diberikan kepada kamu. Ya, kamu yang tadi berkata dengan bangga saya. Karena sang saya itu adalah yang sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus dalam ayat yang pertama. Karena sang saya itu adalah yang dipilih Allah, dikuduskan, dan dikasihinya. Oke. Jadi apa yang kita lakukan sebagai orang-orang yang telah dipilih dan dikuduskan oleh Allah? Saudara-saudara, kalau kita mulai dari ayat yang pertama ketika kita sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Dikatakan carilah perkara yang di atas. Di mana Kristus ada. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saudara-saudara, ini perikop yang sangat menarik untuk kita gali dan perhatikan. Tetapi secara sederhana, ketika dikatakan pikirkanlah perkara yang di atas, artinya berpikirlah tentang kekekalan. Berpikirlah tentang hidup di masa depan, bukan sekedar hidup di dunia ini. Bukan sekedar membangun keluarga yang bahagia, keluarga yang dibanggakan, keluarga yang membangun harga diri kita, tetapi keluarga untuk masa depan. Keluarga yang bisa masuk bersama ke dalam kekekalan. Pikirkanlah perkara yang di atas. Dan kemudian dia berkata di dalam ayat yang kelima sampai ayat yang kedelapan. Matikanlah karena kamu sudah memikirkan yang di atas. Karena kamu sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Matikanlah semua itu. Karena dahulu kamu melakukannya. Tetapi sekarang buang semuanya itu. Terus-terus sekali lagi Paulus berbicara tentang apa yang kita percaya tentang siapa kita. Apa yang kita percaya tentang Tuhan kita harus mempengaruhi hidup kita. Jadi kalau kita percaya kita sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus maka haruslah hal-hal ini dimatikan. Nah saudara-saudara saya meng-highlight bagian yang di bawah saja. Karena bukankah ini yang seringkali terjadi di dalam keluarga kita ketika kita marah. Ketika ada perdebatan. Ketika ada ketidaksamaan, kita marah, kita geram, kita mungkin mengeluarkan kata-kata kotor, hinaan, dan yang lainnya. Saudara-saudara, kita mungkin bertanya apakah berarti kita tidak boleh marah sama sekali. Saudara-saudara, itu butuh satu sesi khusus mengupas tentang marah. Tapi Paulus berkata di bagian yang lain, menjadi marah tapi jangan berbuat dosa. Sehingga saya rasa marah di sini penekanan adalah satu marah yang begitu penuh dengan kebencian. Sehingga setiap kali anak itu datang, orang itu waktu itu datang, kita tidak mau bicara. Satu kemarahan yang mendarah daging. Dan saudara-saudara, Paulus berkata, remember who you are. Kamu sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Pikirkan kekekalan dan matikan semuanya itu. Saudara-saudara, ketika Paulus berkata matikanlah, dikatakan put off. Satu ilustrasi tentang menggunakan baju, lepaskanlah itu, matikanlah itu. Lalu kemudian baju apa yang kita kenakan, bukan? Nah, itulah yang dikatakan di dalam ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-13. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Saudara-saudara, sebagai orang yang dibangkitkan, sebagai orang yang telah dipilih, dikuduskan oleh Allah, put off, lepaskanlah itu semua, dan instead of kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati. Nah, saudara-saudara, sekali lagi, penting untuk kita ingat sebagai orang pilihan yang dikuduskan dan dikasihinya. Karena kita pasti berkata, bagaimana mungkin saya melakukan itu semua? Bagaimana mungkin saya bisa berbelas kasihan? Kemarahan ini, keluarga ini sudah begitu hancur, berantakan. Kami sudah tidak bicara sedemikian lama. Itulah sebabnya Paulus berkata, remember who you are. Ingat siapa saudara yang telah dipilih Allah, dikuduskan, dan dikasihinya. Kita bukan sekedar orang Kristen. Bukan sekedar orang yang KTP-nya Kristen. Tapi kita adalah orang pilihan. Dikuduskan, dicintai oleh Allah. Bukankah identitas itu seharusnya mendarah daging dan memotivasi kita sedemikian rupa untuk mau melakukan hal-hal ini? Saudara-saudara, Paulus tahu ini bukan hal yang mudah. Nah, karena itu saya rasa kemudian dia mengatakan di dalam ayat yang ke-14. Di atas semuanya itu, kenakanlah kasih. Saudara-saudara, ketika dikatakan kenakanlah kasih, Paulus seolah berkata di dalam pergumulan kita yang rasanya gak bisa, gak mampu, gak sanggup, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Saudara-saudara, kasih di sini mengacu kepada kasih agape. Kasih Tuhan yang diberikan kepada kita, kasih tanpa syarat yang begitu luar biasa yang dicurahkan kepada kita. Yang ini sekali lagi menekankan bahwa kasih ini tidak dituntut keluar dari kita sehingga kita bertanya, bagaimana mungkin? Gak bisa rasanya mengasihi. Tetapi dikatakan kenakanlah kasih agape itu, yang artinya kasih yang luar biasa kita terima ini, berikanlah itu juga kepada orang lain. Dan saya rasa ketika dikatakan sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan, Paulus tahu, gak semudah itu put off semua kemarahan dan kegeraman. Gak semudah itu kita mengenakan belas kasihan di dalam rumah tangga, kerendah hatian dan kesabaran. Itulah sebabnya Paulus seolah berkata, di dalam semua usahamu, biarlah kasih Kristus itu yang jadi motivator utama. Dan itu yang menyempurnakan. Saudara-saudara, di dalam relasi keluarga, kita seringkali berkata, dia yang harus mulai duluan. Anak yang harus mulai duluan. Orang tua yang harus mulai duluan. Pasangan atau yang lainnya. Tapi hari ini kita melihat siklus itu dan kita tahu kita yang harus memulainya. Khususnya kita sebagai orang yang sudah dikuduskan, dipilih, dan dicintai Allah. Saudara-saudara, itulah sebabnya kemudian Paulus mengingatkan kita. Di atas semuanya itu, biarlah kasih agape yang sudah kita terima terus menyempurnakan, mengingatkan kita. Saudara-saudara, menariknya ayat yang ke-15 sampai yang ke-17 itu penuh dengan perintah-perintah berikutnya. Dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Dan kemudian ayat yang ke-16 berkata, hendaklah perkataan Kristus diam di dalam hatimu. Dan saudara-saudara, bahkan dikatakan dengan puji-pujian rohani dan ditutup dengan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan. Lakukanlah semuanya itu. Dan kalau saudara-saudara kemudian masih bertanya, ya, tapi itu semua masih tidak terkait dengan keluarga, coba baca apa yang dicatat dalam ayat 18. Segera setelah Paulus menuliskan semua landasan itu, tentang apa artinya menjadi orang yang dikuduskan, dipilih, dan dicintai. Dia mulai dengan relasi di dalam keluarga. Hai istri, hai suami, hai anak, hai bapak-bapak. Dengan kata lain, ketika Paulus berkata, siapa kita di dalam Tuhan harusnya mengubah hidup kita. Harusnya kemudian mendorong kita untuk hidup di dalam damai sejahtera Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu juga yang harusnya kemudian mulai kita praktekkan pertama kali. Mulai di dalam keluarga. Saudara-saudara, adakah kita sebagai orang tua kemudian merasa sangat gengsi, sangat malu untuk kemudian memulai memperbaiki relasi? Dan Paulus berkata di sini, kenakanlah kerendahan hati. Kenakanlah pengampunan. Anak-anak, adakah di antara kita yang kemudian merasa begitu dendam, begitu kecewa, sampai rasa kita bukan hanya marah pada orang tua, tapi juga marah kepada Tuhan? Tapi mari kita datang, kenakanlah kerendahan hati dan pengampunan. Saudara-saudara, satu siklus yang kita idamkan adalah ketika itu menjadi sebuah rewarding cycle. Ketika orang tua mampu mengasihi bukan karena diberi makan oleh respek anak, tetapi karena diberi support dari Tuhan yang mengasihi. Ketika anak mampu menghormati bukan karena dia puas dicintai, tapi karena Tuhan yang telah mencintai. Ketika sumber kita itu dari Tuhan, maka siklus itu akan terus berjalan di dalam anugerah Tuhan. Dan saudara-saudara, Tuhan mengerti bahwa pemulihan itu tidak semudah membalik telapak tangan. Tidak secepat kita datang keinginan kita. Tapi yang pasti pemulihan itu perlu dimulai dari saya. Saudara-saudara, marilah kita berjalan bersama dengan Tuhan. Besar harapan saya kita pulang bukan dengan satu beban dan merasa malu kenapa keluarga kita seperti ini. Tapi mari kita pulang sebagai orang-orang yang sadar. Kita telah dikuduskan, dipilih dan dicintai Allah. Kita mau berjalan bersama dengan Dia. Melakukan apa yang perlu kita lakukan. Di dalam membangun keluarga yang manis. Untuk Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena Engkau masing-masing memberikan kami keluarga. Dan kami begitu bersyukur karena Engkau adalah Allah yang sangat memahami kondisi keluarga kami beserta dengan segala pergumulannya. Engkau yang mengerti kemarahan dan air mata ini. Engkau yang mengerti jeritan hati ini, ya Tuhan. Karena itu ya Tuhan, biarlah sekali lagi Engkau yang menghiburkan kami. Biarlah Engkau yang menatap mata kami dan berkata, Engkaulah, kami inilah anak-anak-Mu yang Engkau cintai. Dan tidak akan Engkau tinggalkan sendiri dalam membangun keluarga ini. Karena itu ya Tuhan, biarlah kami boleh berjalan bersama dengan Engkau. Dengan penuh ketaatan, sedikit demi sedikit. Menjadi agen perubahan, menjadi agen pemancar kasih Kristus untuk keluarga yang memuliakan Allah. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.